Tuzemské nemocnice čelí tlaku způsobenému sílící pandemií COVID-19. Nemocných je oficiálně víc než 160 tisíc a hospitalizovaných víc než 7 tisíc. Nedostatek hlavně personálu trápí Moravskoslezský a Karlovarský kraj, kde se pacienti musí převážet mezi zdravotnickými zařízeními. Zdravotníci se ocitají na hranici svých sil, přitom se ale očekává, že to nejhorší Česko teprve čeká. A nakažených novým typem koronaviru v příštích dnech ještě přibude. Naše pozvání přijali výjimečně dvě dámy, náměstkyně Ostravské městské nemocnice, a je to jednak Kateřina Kyselá, která má na starosti řízení lidských zdrojů a správu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Marcela Murasová, která je zodpovědná za ošetřovatelskou péči. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Ještě jednou zdravím do Ostravského studia Českého rozhlasu. Paní náměstkyně Murasová, zeptám se nejdřív vás, abych se zeptala, jaká je aktuální situace ve vaší nemocnici, jestli zvládáte péči o pacienty.
Aktuálně je v městské nemocnici Ostrava hospitalizováno 138 pacientů COVID pozitivních. Z toho je 8 pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných v Ostravě Radvanicích a 13 pacientů je umístěno ve vážnějším stavu na jednotce intenzivní péče. Celková kapacita, kterou máme nachystánu pro standardní pacienty, je 140 lůžek a kapacita intenzivní péče je v současnosti vyčerpána. I v té lůžkové, v té standardní péči se blížíme k naplnění maximální kapacity, i když o maximální kapacitě je takové relativní hovořit.
Možná pořád to rozšiřujete, ne? Tu maximální kapacitu.
Přesně tak, operativně, podle čísel a podle potřebnosti se neustále snažíme rozšiřovat a rozšiřovat, ale musím si říct, že to je opravdu na úkor vyčerpání toho současného personálu, kterého je stále nedostatek.
Ještě paní Murasová, znamená to, když říkáte, že už se blížíte opravdu k té maximální vytíženosti a kapacitám, tak by mě zajímalo, jestli už není kde navyšovat, kde rozšiřovat covidová oddělení nebo chybí lidé. Čím to je?
No, městská nemocnice je určitě nemocnice akutního typu, což znamená, my máme ještě k dispozici oddělení, kde by se dala covidová jednotka udělat, ale musíme si uvědomit, že to jsou lůžka, která jsou nachystána pro akutní pacienty z Ostravy a širokého okolí, což znamená, že každé odebrání nebo každá transformace na covidovou jednotku je na úkor poskytování akutní péče potom těm necovidovým pacientům.
Paní náměstkyně Kyselá, je ten největší problém nedostatek zdravotnického personálu, kromě toho, co teď říká vaše kolegyně paní Murasová, že zkrátka Ostravská městská nemocnice nechce rezignovat na léčbu jiných typů onemocnění v akutní fázi?
Určitě je to tak. Tak jak řekla kolegyně, jsme nemocnice akutní péče, to znamená, že musíme se postarat i o pacienty, kteří nejsou covidoví, ale je pravda, že ta doba, kdy pečujeme o pacienty covidové, je opravdu už dlouhá a naši zdravotníci jsou opravdu velmi unavení a samozřejmě je to fyzicky i psychicky už v tuto chvíli velmi náročné.
Jakou pracovní nálož musí vlastně zvládat? Teď už počítám minimálně 4 měsíce skutečně ve velké zátěži.
Ta nálož je samozřejmě veliká, co se týče toho fyzického napětí, tak to je velmi intenzivní, protože jsou to vesměs leziči pacienti, i když nejsou umístěni na intenzivních lůžkách i na standardních, tak ta péče kolem nich je ještě o to horší, že musí být permanentně v podstatě oblečení, musí mít ochranné prostředky, to znamená overaly nebo pláště a roušky a respirátory, takže tímto je to ještě jako zhoršeno. A opravdu ta únava už je znát.
Paní Murasová, co to vlastně znamená služba na COVID oddělení pro posluchače, posluchačky, kteří si to možná umějí jen obtížně představit i po tom, co série reportáží v tisku i audiovizuálních médiích skutečně představují tu realitu. Tak jak byste to popsala u vás v Ostravské městské nemocnici?
No, musíme si to hlavně umět odlišit od té běžné péče, protože je nám vždycky veřejnosti, jsme upozorňováni na to, že vlastně v podstatě jsme zdravotníci a jsme na to připraveni. Ale toto je situace, o které se dozvídáte možná na studiu zdravky jednou, dvakrát, že nastane, ale nikdy si ji neprožijete na vlastní kůži. A musím říct, že ta péče je opravdu odlišná v tom, že vy jste v podstatě v sauně, jste tam 12 hodin, musíte velmi, velmi dbát na to, jak jakým způsobem zacházíte při otevření dveří, při prostě vyběhnutí na zvonek. Není to takové, že prostě ty sestry reagují většinou impulzivně, jo? Málo která sestra je připravená, že nejdříve musí prostě nějaký proces dezinfekce, oblékání, svlékání, pečlivého otevření. Je to všechno takové, že my jsme jako sestry zvyklé reagovat velmi operativně a rychle a tady toto nás i nutí se více zamyslet a jsou to i třeba potenciální zdroje infekce pro zdravotnický personál, když se něco dělá rychle a ve spěchu a pak může docházet víc třeba k nějakým nebezpečím a nebo nakažení i toho personálu a tomu se snažíme vyhnout. Proto ten personál je určitě víc i psychicky zatížen a to mluvím o tom, že opravdu po 12 hodinách v sauně z nich tečou kila potu, prostě litry a o jejich estetickém vzhledu a vůbec takovém tom cítění se být ženou a prostě být sestrou, i tady to sebevědomí určitě klesá a pak vás vlastně čeká další 12-hodinová šichta doma, když prostě přijdete a děti na vás vychrlí korespondenční úkoly a manžel chce večeři, jo, takže já tady
tak to možná záleží na tom, jestli třeba manžel večeři dokáže uvařit sám, ale to tady nebudeme úplně rozebírat.
Je to možné, je to opravdu nesrovnatelně fyzicky i psychicky náročnější.
Kolik takových dvanáctek, a teď myslím v nemocnici, musí tedy hlavně zdravotní sestry zvládat do měsíce, paní Murasová?
Tak do naplnění běžného fondu pracovní doby, což znamená, že až 15-12 v případě, že jich je teda na tom oddělení dostatek, v případě nedostatku i kolem 20 směn prostě za ten měsíc.
Tady zákoník práce asi úplně neplatí.
Určitě ne.
Paní Kysela, když jsme tu mluvili o tom, že se snaží personál, který je podrobený velmi těžkým podmínkám, nenakazit novým typem koronaviru, jak se to daří u vás? Kolik máte lidí, kteří se i přes všechna opatření nedokázali ochránit úplně?
Tak my samozřejmě mapujeme ten počet personálu denně, který se nám nakazí covid nebo je pozitivní, ale třeba v měsíci prosinci jsme měli 319 zaměstnanců, kteří byli na nemocenské, což je velmi vysoký počet. Standardně v měsíci máme třeba 70, maximálně třeba 100, jak jsou jarní chřipkové období, takže ten počet je opravdu enormní a velmi vysoký, takže bych řekla až trojnásobek toho standardního počtu.
Do jaké míry se spoléháte, paní Kysela, na pomoc dobrovolníků, mediků? Mluvilo se dokonce o armádě v podzimních měsících. Teď jsem se dočetla aktuálních zprávách, že v Pelhřimovské nemocnici budou pomáhat hasiči, tak je to u vás podobné?
Ano, určitě. My se samozřejmě snažíme už od jara využít jakoukoliv pomoc a podporu. Samozřejmě, co se týče studentů střední zdravotnické školy nebo vůbec jako praktiku ze škol, tak to využíváme ať už v rámci nasmluvané praxe, anebo ve chvíli, kdy mají zájem nám pomoci mimo praxi, tak je nasmluváváme na dohody o provedení práce. Co se stejně tak potom mediky. Máme teda to štěstí, že jsme byli úspěšní i při žádostech o pomoc armádu, takže v tuto chvíli máme v nemocnici vlastně třetí skupinu vojáků, kteří nám pomáhají vždycky v rámci 14 denních cyklů. V tuto chvíli máme 11, takže i tato podpora nebo vůbec spolupráce a pomoc je velmi vítaná. Už třeba konkrétně u těch vojáků i díky tomu, že jsou to chlapi, kteří jsou vítáni v tom kolektivu a minimálně vždycky po tomto prostředí a tu atmosféru trošku zvednou.
A kromě toho, že zvedají atmosféru, když se tak zeptám, co všechno zvládnou, já si dovedu představit, paní Kysela, že taková kvalifikovaná sestra na JIPce, v lidově řečeno, teď na covid odděleních nejde úplně nahradit.
Určitě my vlastně ve všech těch skupinách byli vojáci, kteří neměli zdravotnické vzdělání, to znamená, že mají jenom to základní a tudíž poskytují opravdu základní obslužnou pomocnou péči o pacienty, takže jsou jakousi pravou rukou sestrám erudovaným, ať už teda praktickým všeobecným nebo těm, který samozřejmě pracují. Takže na pracovištích nejsou vojáci sami nebo tito dohodáři pomocníci, ale jsou vždycky jako vlastně pomoc v tom základním procesu ošetřovatelském od toho pacienta.
Paní Murasová, pandemická situace se má podle předpovědi ještě zhoršit. Tady ta otázka musí padnout, zeptám se, na kolik si dokážete nebo troufnete odhadnout, jak dlouho to ještě můžete vydržet. Říkala jste, že už se blížíte té úplně maximální kapacitě, kterou jste schopni nabídnout.
No, vy jste se divila tomu, co zdravotníci jsou schopni ještě ze sebe vyždímat, jo, takže já si opravdu netroufám predikovat, na kolik zdravotníci vydrží, protože ty skupiny se nám samozřejmě mění i tím, jak personál třeba už prošel covidem a vrací se nám zpátky do provozu. Ten personál, který prošel tímto onemocněním, je určitě více unavenější a je to znát v tom provozu, že opravdu nesnesou to, co třeba vydrželi předtím. A ty impulzy my vnímáme. My jsme denně konfrontováni s tím, že ti lidé jsou už unavení, ale nám nic jiného nezbývá. My nemáme odkud čerpat a my se prostě budeme snažit tu situaci zvládnout, ať je jakákoliv. Takže je to opravdu velká oběť a lidé si neumí představit, co to je vůbec jakoby ten personál namotivovat nebo udržet v té pohotovosti, protože nejde jenom o to, oni všichni vědí, že musí, ale to, že ten, nevidíte ten konec a právě nemáte vůbec jakoby ukončení tady tohoto procesu a to je pro ně prostě psychicky hodně náročné a i ti vojáci, jak říkala kolegyně paní náměstkyně, oni jsou i fyzicky opravdu dobře vybavení, takže je rozdíl, jestli ta sestřička jde na toalety nebo polohování se sanitářkou, ošetřovatelkou,
a nebo s mužem, nějakou
subtilní, přesně, a nebo s chlapem, který prostě je schopen opravdu velké fyzické zátěže a polohovat pacienty musíme stále. V tom covid nemá žádný vliv.
Paní Murasová, jak ve světle toho, co říkáte, jaké oběti zdravotníci přinášejí a jaké zdroje jsou ze sebe schopni vydat na demonstrace proti vládním opatřením, proti těm restrikcím, třeba té demonstraci, které jsme byli svědky v Praze v neděli?
Já nechci se zabývat tím, jak je prostě názor tady v republice, protože já chci hodnotit to, co se děje u nás. A já nebudu hodnotit žádné demonstranty, ani prostě jejich impuls nebo jejich důvody.
No to nechci spíš jenom, jak
důvody
to na vás působí v tom velmi složitém období, které teď prožíváte ve zdravotnictví.
Působí to na nás tak, že už si večer prostě vůbec nezapínáme televizi, protože jsme z toho smutní, jsme opravdu vyčerpaní, žádná čísla si nevymýšlíme, jsme ochotní kdykoliv, komukoliv prostě poskytnout ne exkurzi, ale klidně ho v té nemocnici zaměstnat, ať si to jde vyzkoušet. My si na nic nehrajeme, my se prostě musíme podřídit tomu, jak ten systém, ta republika to nastavila. To, jestli to je správně nebo ne, to mi vůbec nepřísluší hodnotit, ale my prostě na to reagovat musíme tak, jak to je nastaveno, podřídit se těm pravidlům a myslím si, že to je na otázce osobní zodpovědnosti každého člověka, ale já potom vidím ty dopady tady tohohle, když ti lidé se vzbouří anebo protestují a prostě nepostupují tak, jak bylo dohodnuto v rámci celé republiky, jak by to mělo být. Já pak vidím ty důsledky v té denní práci s těmi pacienty a s tím personálem.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s náměstkyněmi Městské nemocnice v Ostravě Marcelou Murasovou a Kateřinou Kyselou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní náměstkyně Kysela, vaše kolegyně paní Murasová před chvílí řekla, že nechce hodnotit pohnutky lidí, které je vedou k nějakým protestům proti vládním opatřením, ale chci se zeptat přesto, jestli máte nějaký názor na postup vlády a její rozvolňování či zpřísňování těch restrikcí, protože, a to už taky padlo, se čeká, že nemocnice budou čelit ještě většímu tlaku než dosud, protože se projeví zřejmě ty oslavy konce roku nebo sváteční období. Myslíte si, že měla vláda zpřísnit restrikce dřív nebo postupovat jinak?
Asi sdílím obdobný názor jako kolegyně. Na druhou stranu je asi podstatné, kdo se na tu situaci v danou chvíli dívá. Samozřejmě já nejsem zdravotník, ale v nemocnicích pracuji už hodně dlouho, v podstatě celou svou praxi a myslím si, že my, co v tom zdravotnictví pracujeme, ať tu činnost vykonáváme nebo ne, tak ten úhel pohledu máme asi přísnější než ta široká veřejnost. Chápu, že chybí kontakty, chybí sociální skupiny, má to vliv na vztahy. Na druhou stranu v tom zdravotnictví, když prostě máte permanentně denně obložené lůžka a vidíte, že ty stavy nejsou uspokojivé, zaměstnanci jsou unaveni, tak samozřejmě vždycky se raději budeme přiklánět k těm jakoby přísnějším opatřením, které potom vedou k rychlejšímu vyřešení té situace. Takže mimořádná opatření, netvrdím, že úplně se všemi jsme se vždycky ztotožnili, ale naším cílem je eliminovat jakékoliv riziko, ochránit zaměstnance a samozřejmě pacienty.
Co byste teď, paní Kysela, potřebovali od státu nejvíc, co by vám mohla vláda připravit, aby vám ulevila?
To je složitá otázka.
Jestli jste o tom přemýšleli, nebo spíš jednáte s vedením kraje či města?
Určitě, samozřejmě, určitě jako nejsme schopni vyhodnotit nějakou komunikaci stát kraje, ale my na úrovni jako Moravskoslezského kraje v podstatě komunikujeme samozřejmě elektronicky, ale ta frekvence těch schůzek, meetingů a různých porad je velmi vysoká. Ta komunikace si myslím, že probíhá na dobré úrovni. Co vidíme, tak v podstatě jsou zapojeny zdravotnická zařízení, která se na té péči podílí, a ta koordinace ze strany kraje je pro nás pochopitelná a snažíme se prostě komunikovat tak, aby opravdu se co nejrychleji ta situace na Moravě, protože ta byla v podstatě v červených číslech dlouhou dobu, tak aby se ta situace u nás opravdu neže sklidnila, ale zlepšila.
Když paní náměstkyně Kysela v polovině prosince varoval moravskoslezský hejtman za ANO Ivo Vondrák, že se kraj potýká s nedostatkem lůžek s umělou plicní ventilací, tak přišlo takové řešení, které pomohlo, nebo je to stále akutní problém?
Na to asi dám slovo kolegyni, protože...
Dobře, paní Murasová.
Momentálně se opravdu potýkáme s nedostatkem intenzivních lůžek. Ona ta situace se v podstatě mění z týdne na týden. Tak jako minulý týden jsme bojovali spíš o standardní lůžka, tento týden je to opravdu tak, že ty stavy se prohloubily a je potřeba víc lůžek intenzivní péče. My máme vlastně krajského koordinátora intenzivní péče a denně dostáváme reporty i přehledy z ostatních zdravotnických zařízení. A v podstatě vždycky, když máme problém pacienta umístit nebo ho potřebujeme přeložit nebo ho umístit na vyšší pracoviště, tak to koordinuje Premé právě s krajským koordinátorem a vždycky se nám zatím podařilo toho pacienta úspěšně umístit a nebo ho někam přeložit. Potom spíš bychom požadovali nebo nepožadovali, ale potřebovali bychom umístěvat spíš pacienty do následné péče. To je, si myslím, největší bolístka, kterou teď
chybí
trpí.
Ta následná lůžka.
Přesně, všechna zařízení, protože nám se hodně nabízejí i třeba sociální služby, které jsou ochotny nám s pacienty pomoct, ale spíš ve smyslu sociální hospitalizace. Jakmile už je to následná péče, což znamená pacienti, kteří požadují nebo vyžadují i nějakou vlastně následnou medikální léčbu nebo prostě nějaké ještě další postupy medicínské, ošetřovatelské, tak pak už je s umístěním těch pacientů jakoby post-covidových docela problém.
Musíte převážet akutní pacienty mezi nemocnicemi?
Ne, zatím jsme nebyli k tomu nuceni.
Paní náměstkyně Kysela, je to hlavně očkování, na které spoleháte, že zlepší situaci?
Určitě věříme, čekali jsme na to, stejně jako asi i veřejnost, a jsme rádi, že v tuto chvíli už v podstatě můžeme druhý týden očkovat zdravotnické pracovníky a že budeme dále pokračovat.
Jaká je tam vůle mezi nimi, myslím zdravotníky, k tomu nechat si píchnout vakcínu proti COVID-19?
Na začátku ty první dny, když jsme v podstatě vznesli dotazy do nemocnice a koordinovali tu komunikaci, tak ten zájem nebyl úplně překvapivě velký. Na druhou stranu byla to opravdu otázka dnů, kdy se možná mnozí rozmysleli nebo vyhodnotili situaci a v tuto chvíli máme zájem, který denně roste, ale v tuto chvíli jsme na nějakých 54% jakoby z celkového počtu zaměstnanců, takže ten zájem si myslím, že je velký a určitě ještě bude.
A když se snažíte vysvětlovat, možná předpokládám těm lidem, kteří zatím byli váhaví mezi zdravotníky a lékaři, lékařkami k té vakcíně přistoupit, tak nechybí vám i vládní podpora, nějaká informační kampaň?
Myslím si, že ne. Zase jsou to zdravotníci, kteří většinou jsou lucidní lidé v této oblasti, takže jakoby mají názor na věc svůj vlastní a určitě jako nejsme ti, kteří by nějakým způsobem směřovali k nějakému rozhodnutí, takže necháváme na volbě každého zaměstnance. Jsme otevřeni kdykoliv v rozšíření seznamů z těch jednotlivých oddělení a v podstatě přijímáme jakéhokoliv zájemce, pak je otázka, kdy se samozřejmě dostane na řadu, protože to je podle jakýchsi preferencí.
Paní náměstkyně Murasová, nemocnice mají být podle představ vlády jaksi klíčové v té celé vakcinační operaci, která Česko čeká. Umíte si představit, že městská nemocnice v Ostravě se chopí tohoto úkolu vedle všech těch věcí, které musíte zvládat, když jste popisovali, co teď musíte dělat a jakému tlaku čelíte?
No, my už jsme vlastně k tomu přistoupili dřív, hned když jsme přistoupili k očkování zaměstnanců, tak jsme si požádali o vakcinační centrum druhého typu, takže Městská nemocnice Ostrava bude i očkovacím místem pro veřejnost. A myslím si, že jsme otevření tomu, abychom fakt té veřejnosti ukázali, že když je chceme léčit, tak prostě chceme i v té prevenci působit dostatečně a chceme jim nabídnout ty kapacity a prostě určitě se do toho zapojíme.
A budete na to mít lidi? Na to se ptám vlastně.
Na to, jakým způsobem budeme provozovat to očkovací místo, na to lidi zatím máme z vlastních zdrojů. Otázkou je samozřejmě, jak se potom postaví k tomu kraj Moravskoslezský v rámci obrovského vakcinačního centra, ale tady se zatím jenom o tom diskutuje.
Pozvání do Interview Plus přijali dvě náměstkyně Ostravské městské nemocnice, Marcela Murasová a Kateřina Kysela. Pani Kysela, od minulého jara se v Česku do značné míry odkládá neakutní lékařská péče, plánované operace se ruší. Já vím, že vy jste obě na začátku podotkli, že městská nemocnice v Ostravě zvládá spíš ty akutní případy, ale přesto se musím zeptat, jestli i vás tyhle odklady nějak zasáhly.
No určitě, už jenom když se podíváme na spektrum covidových pracovišť, na kterých odděleních je máme, tak je to od ortopedie, kde máme dvě stanice, neurochirurgie, chirurgie, geriatrie, tak, jo, takže určitě se nás odklad akutních operací, plánovaných operací dotkl a má to na nás velký dopad, nebo na naše pacienty.
Myslíte, že do budoucna by to mohla být velká zátěž pro zdravotnictví nebo kritický dopad na zdraví veřejnosti?
Nechci hodnotit, nejsem zdravotník, ale myslím si, že co se týče stavu pacientů, nepochybně není úplně dobře, když se prostě i plánované věci odkládají už po několikáté, takže si myslím, že to u někoho může mít i neúplně ideální dopad na jeho zdraví.
Paní Murasová, jaký názor na to máte vy? Objeví se nebo projeví ta odkládaná péče na zdraví obyvatelstva v dlouhodobém měřítku?
No já si myslím, že určitě, protože pokud máte absolvovat nějaký plánovaný zákrok a to je třeba i z důvodu bolestí a nejsou to bolesti typu, které by vás invalidizovaly hned a je to
třeba kyčel,
žlučník, přesně tak, jak vy říkáte, záda, páteř a vy tou bolestí trpíte o dalšího půl roku nebo rok více, tak víte určitě, že všechny nemoci psychosomatické, somatopsychické, má to všechno vliv a obrovsky to s tím člověkem potom dělá, pokud jakoby i působí ta bolest delší dobu nebo opravdu dochází k zanedbání i té preventivní péče. Prostě ti lidé se i bojí navštěvovat ty lékaře. Měli jsme obrovský výpadek vlastně té privátní péče, to znamená ti praktičtí lékaři nám třeba chybí, protože pak se to projevuje v pátek, v sobotu, v neděli na těch našich pohotovostech, na tom urgentním příjmu. Takže tam potom opravdu ti lidé chodí s velkými problémy, které vlastně v podstatě suplujeme tu práci těch praktických lékařů nebo těch preventivních vyšetření a všeho a pak už máme jenom ty dopady a pak ty důsledky jsou jakoby docela vážné.
Nové termíny, paní náměstkyně Murasová, ještě s pacienty nemůžete domlouvat, předpokládám.
Vůbec si nemůžeme domlouvat termíny, pokud nevíme, kdy tady toto všechno skončí. A bylo by to zbytečné, protože ty pořadníky se určitě budou měnit, protože i ten zdravotní stav těch pacientů se v průběhu toho roku změnil a bude muset pak dojít k nějakému přehodnocení toho jejich stavu a tím pádem možná i těch priorit v rámci těch pořadníků, které jsou nebo které budou.
Paní náměstkyně Kysela, my jsme teď, myslím, Česko v takové akutní fázi pandemie, kdy jsou nemocnice pod velkým tlakem, ale až to pomine, tak budou muset, četla jsem takové predikce, lidé čekat ne týdny, ale možná další měsíce na plánované operace.
No to si myslím, že asi nastane.
Že to zkrátka nebude hned, že by si lidé řekli, určitě. Ano, nemocnicím se ulevilo, pojďme, zapíšeme se a ulevíme si, určitě. Tak to nebude.
Určitě, protože ty pacienty, kteří byli v těch pořadnicích doposud, tak tam nadále, doufám, ve většině případů zůstali, takže určitě to bude mít dopad zase na ty zdravotnické zařízení.
A paní Kysela, vyjevuje se teď v době pandemie, jaké jsou hlavní slabiny českého zdravotnictví? Nasvítila to současná krize dobře? Podle vás? Jestli třeba asi nedostatek zdravotních sester, personálu nebo přetížení lidé, kteří už teď, tedy ještě před pandemí, nemuseli tolik zvládat a teď toho mají dvakrát, třikrát tolik. Na to se ptám, jestli to cítíte nebo ne.
Spíš si myslím, že je velmi zajímavá zkušenost vůbec zažít tady toto období, protože opravdu možná někteří se s tím za svoji praxi třeba ve zdravotnictví nesetkali a my v podstatě jako všechna zdravotnická zařízení nebo zdravotníci už po druhé v podstatě do roka. Takže myslím si, že spíš ta zkušenost bude něco, co budeme vyhodnocovat a z toho se snaží třeba ponaučit.
Paní náměstkyně Murasová, tu otázku bych ráda položila i vám, jestli se teď dobře ukazuje, co je třeba změnit do budoucna na tuzemském zdravotnictví, aby fungovalo líp.
Nám se teď hodně projevil dopad, ale opakuju, bude to asi osobní názor. Nám se projevil dopad v té roztříštěnosti toho vzdělávacího systému, protože nám opravdu v té praxi teďkom nejvíc chybí ty zkušené specialistky, intenzivistky a sestry, které jsou vlastně hotové, jo, a ty mladší, které přicházejí jako praktické sestry a nebo vůbec po délce toho vzdělávání už nejsou moc do té praxe teďkom použitelné, protože buď mají málo zkušeností, nemají té praxe tolik jako ty sestry z toho staršího vzdělávacího systému, ale hlavně chybí na trhu hodně specialistky, které by se byly schopny postavit k umělé plicní ventilaci, začít obsluhovat hemodialýzu a prostě dělat takové ty specializované činnosti. Takže já to budu hodnotit z hlediska náměstkyně pro ošetřovatelské péče, kdy prostě já mám prostě nedostatek kvalifikovaného personálu. A možná byl dobrý krok i to, když jsme vlastně mediky trošičku popostrčili a mohli jsme jim teď vlastně tím novým mimořádným opatřením dát větší kompetence anebo tou změnou té vyhlášky vlastně, abych byla jakoby přesnější.
Říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Marcela Murasová. Mluvila jsem taky s náměstkyní pro řízení lidských zdrojů a správou Kateřinou Kyselou. Obě dámy pracují v městské nemocnici v Ostravě. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, hezký den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.